Modrost v očih. Oddaja o starosti in za starostnike.
Lep dober večer, dragi poslušalci in drage poslušalke, v drugi septembrski oddaji Modrost v očeh. Prehod v tretje življenjsko obdobje je eden težjih prehodov v življenju. Upokojitev in z njo spremenjena vloga v družbi nam nudi priložnosti in obenem postavlja izzive. Obenem lahko pešanje moči in različne zdravstvene težave vplivajo na naše življenje in doživljanje samega sebe. Včasih se zdi, da družba, v kateri živimo, bolj ceni mladost, moč in hitrost, ter tako pogosto starejše ljudi odrine na svoj rob. Tako kot vsako življenjsko obdobje pa ima tudi starost svojo vrednost in čar. Prinaša izkušnje, preudarnost in modrost. Vsak sam lahko naredi marsikaj, da so tudi zrela leta izpolnjena, bogata in rodovitna. Tako beremo v predstavitvi duhovno-družabnih dni za starejšim, ki jih od 15. do 18. oktobra pripravljajo v Ignacijevem domu v Ljubljani in jih bomo predstavili v nocojšnji oddaji Modrost v očeh. Moja sogovornika bosta ravnateljica Ignacijevega doma Sonja Pungartnik, ki jo redno slišite tudi na valovih Radija Ognišče kot voditeljico oddaje Luč v temi, oddaje za slepe in slabovidne, ampak nocoj jo boste spoznali v drugi vlogi. Poleg nje pa bo program predstavil še pater Jože Roblek. Prijazno vabljeni, dragi poslušalci, drage poslušalke, k poslušanju pogovora. Dragi poslušalci, drage poslušalke, v veselje mi je, da danes v oddaji Modrost v očeh gostim dva gosta. Z mano sta Sonja Pungartnik in pater Jože Roblek. Najprej lep pozdrav vam, gospa Sonja.
Lep pozdrav, dobro večer vsem.
In gospod pater Jože Roblek.
Ja, res lep pozdrav vsem.
V nocojšnji oddaji bomo predstavili duhovno družabne dneve za starejše, ki jih pripravljate v Ignacijevem domu. In dogodkov, ki bi bili še posebej namenjeni starejšim v slovenski cerkvi, ni zelo veliko, pa me zanima, kje imajo korenine vaši duhovno-družabni dnevi za starejše?
Korenine imajo izkušnje, mnogi pride tudi na duhovne vaje starejši, ampak oni se čutijo, da so bolj, bolj mlajši, dobrohotni, ne? In smo o tem razmišljali, kako bi samo starejše neko duhovno vaje, ampak tako, da bi začutili, kako oni dihajo, kaj bi oni radi, kaj so njihove potrebe, kaj mi lahko nudimo na tej poti rasti, duhovne rasti pa sploh življenje. To bolj iz izkušnje, ko sem videl, da pač imamo večinoma pride mlajši ljudje, tja do recimo, tukaj so še sposobni za delo. Pokojnice se pa potem kaže malo umikajo, češ to ni za nas. Potem smo razmišljali, to je dobro bi bilo in se čuti, da je to potreba. Čeprav je mnenje še v cerkvi, širše mnenje, kot da starejše nimajo tistega mesta, ki bi ga morali imeti. Danes pa sploh, ko postaje večji del starejših, vedno večji procent starejših v cerkvi, pa sploh ne, in tudi pomembnost starejših v cerkvi. Ne.
Gospa Sonja, vas pa bi povprašala, kako je zasnovan letošnji program. Morda se sprehodimo kar po dnevih.
No, ena izmed stvari, ki smo jo opazili pri starejših ljudeh, je tudi to, da so vedno nekako na prvem mestu nekako besede ni več tako, kot je bilo. Včasih smo se srečali, smo zapeli, smo se družili, danes se držimo vsak sebi. Zato smo nekako združili oboje, duhovnost in družabnost. In tako je tudi naš program tako sestavljen. Pravzaprav od jutra do večera se udeleženci družijo med seboj in pa z nami. Ves čas je pravzaprav pater Jože, tisti, ki udeležence povezuje, je tudi njihov vrstnik. Ob njem se dobro počutijo, on je z njimi pravzaprav od jutranjega vstajanja do potem, ko si zvečer rečejo lahko noč. Skupaj molijo, skupaj pojejo, skupaj se smejejo. Vam povem, da redko kdaj je v našem domu tako veselo, kot takrat, kadar pridejo starejši na te duhovno-družabne dneve. Potem imamo pa nekako dan tako razdeljen. Seveda, poleg maše skupne molitve in obrokov, je ponavadi zjutraj nekaj za telo, nekaj za, ali je to en sprehod, ali je to neka umirjena rahla telovadba, molitev s telesom, nekaj podobnega. Seveda se prilagajamo zelo tudi skupini, če vidimo, da so omejitve, da ljudje ne morejo na grad, potem pač ne gremo na grad. Ne? Potem razdelimo nekako dan na dva ali pa tri dele. Dopoldanski, popoldanski in večerni. Patru Jožetu se potem pridružujemo drugi sodelavci in sicer trenutno imamo tematike naslednje, jih pa spreminjamo, se pravi, to ni nek zacementiran program, na katerega bi človek lahko prišel samo enkrat, ker je to že slišal, drugič ne more več, ampak teme spreminjamo iz leta v leto. In trenutno je program, ki ga imamo nekako postavljenega in ga predvidevamo zdaj za oktober. Najprej pater Janez Poljanšek jih popelje med spomine. Vemo, da starejši ljudje živijo od spominov, ne? In se mi zdi to zelo pomembno. Potem s patrom Ivanom Platonjakom odkrivajo dragoceno vlogo starejših v Božjem odrešenskem načrtu. Se pravi, ta vloga, ki nas Bog vidi kot starejše, kaj Bog pričakuje še od nas v teh letih, zrelih letih. Se pravi, ne samo čakanje, ždenje nekje in ne bodi me treba, a ne? Ampak kaj Bog želi in kje v Svetem pismu lahko to najdemo, se pravi, imamo čist dokaze. A ne? Potem jaz, ki sama živim tudi invalidnost, se nekako z njimi zelo poistovetim v tem v naši vlogi, se pravi, kaj pa jaz pravzaprav kot starejši sploh še lahko. Izzivi, kje so še lahko izzivi, v čem sem še lahko koristen za družbo, ker vemo, da vsak človek mora imeti ta občutek, da je nekomu koristen, da je nekomu potreben, da je za nekoga vreden. A ne? In to skupaj odkrivamo, se pravi nekako invalidi, pa starejši imamo veliko skupnega in tukaj se nekako jaz z njimi zelo dobro ujamem. Potem kolegica Polona Kemperle je nekako bolj v tem, če lahko tako rečem, etnološkem smislu z njimi, brska po običajih, kako je bilo vsakič se kaj v adventu, se kaj v zvezi z adventom dogaja, v postu, kaj v zvezi s postom, se pravi nekako bolj ta vidik. Potem enkrat gremo skupaj v mesto pod vodstvom, gredo bodi si na ogled neke cerkve, bodi si sprehod po stari Ljubljani, da tudi to vzdušje Ljubljane malo doživijo. Nekateri ljudje pridejo iz podeželja in v Ljubljani praktično nikoli še niso bili tako čisto zares, razen morda kakšne bolnice ali pa avtobusne postaje. Ne? No, večeri pa so namenjeni družabnemu življenju. Nekako smo dali naslov, Bog se veseli, zakaj se ne bi tudi mi. In tukaj so večinoma patri, pater Mijo Kekič tudi tukaj vstopi, prej je bil tudi pater David Brešani, nekoliko prilagajamo to ekipo tudi glede na razpoložljivost patrov. In tukaj je pa potem petje, druženje, tudi ples, če je treba, skratka nekako v tem smislu veselja in razvedrila.
Aha, zdaj ste mi že tudi odgovorili na moje naslednje vprašanje, ko sem želela vprašati, kako se duhovno prepleta z družabnostjo, pa smo kar natančno izvedeli, kako poteka ta program. Omenili ste tudi kar nekaj imen patrov in tudi drugih sodelavcev, se pravi je kar velika skupina sodelujočih pri izvajanju tega programa. Morda še kakšno besedo o teh sodelavcih?
Zelo veliko pomeni ljudem, da imajo stik z duhovnikom, neposreden stik z duhovnikom. In zato smo nekako tukaj rekli, vsi patri, ki so del ekipe Ignacijevega doma, so tudi ljudem na razpolago, bodi si za spoved, bodi si za pogovor, bodi si za druženje zvečer. Nekako se mi zdi, da tukaj ljudje imajo tudi veliko potrebe potem, da se kaj pogovorijo, da upravijo kakšno spoved, nekateri jo že leta in leta niso. A ne? In potem, ko se tukaj nekako srečajo drug z drugim in nekako vidijo, ne, se počutijo domače, se odprejo tudi določene stvari in nekako lažje tudi to spregovorijo, ko vidijo, da niso sami v tej stiski in tako. Ne, in Zato nekako so vsi patri, poleg tega pa tudi sodelavci Ignacijevega doma, od kuharice, ki jim pridno kuha, do čistilke, ki čisti. No, kolegico Polono Kemperle sem že omenila, je sicer pri nas v pisarni zaposlena, pa vendar je tudi delovna terapevtka po osnovni izobrazbi in ji to delo zelo leži. Nekako skušamo res to duhovnost preplesti z družabnostjo. Tako vsak človek, ki pride v naš dom, želimo, da nam je pomemben, da se čuti tukaj doma. Zato smo dali tudi hiši ime Ignacijev dom, ne, kot dom, in želimo nekako graditi tukaj eno ekipo, eno družino, v kateri so ljudje dobrodošli, in se mi zdi, da predvsem to manjka danes starejšim ljudem. Si zaželjen, si ljubljen, si dragocen, nisi sam, ne? In predvsem to osamljenost želimo tudi nekako razdrobiti.
No, res veje iz vaših besed občutek dobrodošlosti. Pater Jože Roblek, vi ste z udeleženci kot njihov vrstnik gotovo spletli še prav posebno vez. Kaj pa ti dnevi dajajo vam osebno?
Ja, to, kar živim v življenju, svoje izkušnje, ko se povajam z njimi, čutim se zelo blizu njim in oni meni. In nekako razumem njihovo življenje in približno vem, kaj jim lahko ponudim. Bistvo je zame, da sem eno z njim, da sem prisoten. Navzočnost je zelo pomembna. In ta navzočnost je, v tej navzočnosti je Božji duh tako močan, ki potem razveseli vse nas. In to je, tako je za mene, to je bogati dnevi, čeprav ne sem cel dan z njimi, ampak to prinaša toliko veselje in bogatstva, tako meni kot onim. To je nekaj res Božjega. Tako da dejansko vse, kar se dogaja, bodo se te zunanje stvari, hrana, veseli večer, to je vse poduhovljeno. Tako, ne, to ni nekaj ločeno, ne? En in drugo se pritaka, vse je pozaprav diha Božjega duha in nekako veselje. Recimo njihova pričevanja, ki so jih napisali, ravno tem govori na koncu, ne, kako je to za njih nekaj, čeprav tako vsakdanje je bilo, ne, nič posebnega, ampak tako prežeto z odkrivanjem Božje bližine pa Božjega delovanja. Ne. Recimo ena pravi tako, ti dnevi so bili res nekaj drugačnega. Imela sem občutek, da je Bog povsod okrog nas, vse je dihalo po Božje. Ne? Spet in drugi pravi, zelo lepo, zelo doživeto, jutranji sprihodil v tišini, okusna postrežba, mir sedi Ljubljane, tako navzven kot navznoter. Ne? In tako potem spet nekdo drug pravi, te dni sem bila res srečna, priživela sem jih med preprostimi ljudmi, cenim preprostost, veliko tem, veliko predavateljev, znova sem našla upanje, Bogu hvala. Potem nekdo spet pravi, všeč mi je bilo, ker sta se povezovala družabno in duhovno. Zbrani smo bili ljudje, med katerimi sem se počutila sprijeto, sproščeno. Še bom prišla in tudi drugi nagovorila, da pridejo. Tako nekaj tega. No, tako je eno dogajanje, to je, jaz se čuti, da je to velika potreba. Samo ljudje tega dokaj ne odkrijo, ne? In to bi zelo priporočal duhovnikom, župnikom, da bi ali sami organizirali kakšno skupino, da pridejo sem, ne? Kada bi se pa zmenili, moče bo tem več, ki je rekla Sonja, ne? Kako povabili, enkrat smo že nekaj povabili, ne? To je ena možnost. Ne? Ljudje res vidijo, da to je nekaj, kar je manjkalo. Ne? Vse je lepo, je vsako leto, vsaka župnija skuša organizirati za moče ne toliko za starejše, moče bolj za bolj, tudi za starejše. Tisto vsaj uro, pa dve, je veliko pomeni, ampak to, če pa nekaj dni preživijo od ponedeljka do četrtka z nami, je pa nekaj, se pa nekaj dogodi. No? To, da se dogodi, kar je zelo, nekaj, kar jih nahrani, kar jim da ja, polet za naprej. Da sprejme življenje kot tudi ta leta kot nekaj lepega, so lahko bogata ta leta.
Slišali smo, da ste te duhovne družabne dneve za starejše pri vas že pripravljali, pa lahko z našimi poslušalci delite, nekaj smo že slišali o izkušnjah udeležencev. Kakšne izkušnje imate? Morda še kakšno besedo o tem, gospa Sonja?
Ko je dom poln teh ljudi, starejših torej, je eno posebno vzdušje. Jaz moram reči, da ne samo, da pater Jože daje njim polet, ampak tudi oni pater Jožetu, ker takrat naš pater Jože zacveti. In takrat je veliko smeha, veliko petja, veliko veselja. Res je, človek kar težko predstavlja. Tako se mi zdi nekako, kot da bi ti ljudje zadrževali neko veselje v sebi in potem, ko se počutijo varne, ko se počutijo v nekem okolju sebi enakih, ko so lahko to, kar so, ko lahko povejo tudi svoje stiske, ko lahko povejo tudi svoje težke izkušnje in to, kar nekako to privre na dan in tam na tisto mesto, kot bi nekako Bog potem usadil neko veselje. Tako jih jaz doživljam in na koncu, ko je to slovo in to je res čutiti neko zadovoljstvo. In kot sem rekla, ljudje tudi imajo čas, ko lahko govorijo o spominih, ko lahko zapojejo kakšno pesem iz starih let, ko drug drugega poslušajo, ko vidijo, da lahko, danes pogosto mladi ne znamo starejših poslušati, ne znamo jim dati priložnosti, da tako kot mladi radi govorimo o svoji ali pa govorijo, če ne vem, kam se pravzaprav najprej števam, neh enim, neh drugim, ampak vendar govorimo ponovadi o svojih načrtih, o svoji prihodnosti. Starejši težko govorijo o svoji prihodnosti, zato jim moram dati priložnost, da govorijo o svoji preteklosti. In to je za nas, ki smo še recimo malo mlajši, priložnost, da se ob njih učimo in to se dogaja tukaj. No? Se mi zdi, da je tudi za nas kot ekipo to res neko veliko, veliko bogatstvo. Druga stvar pa, ki jo ljudje tukaj lahko sem tak, kot sem, lahko sem bolj počasen, se mi bodo prilagodili, lahko slabše slišim, bom lahko sedel zraven voditelja ali pa mi bo kdo še dodatno kaj pojasnil, lahko imam težave s tem, da kaj ubesedim, lahko jih imam, lahko sem tak, kot sem, ni potrebno, Bog me ima takega, kot sem in to sporočilo jim nekako želimo dati in tako se zgleda, da ga tudi usrkajo.
Pa imate morda informacije, da so se med udeleženci spletle tudi trajnejše vezi, je morda usklilo kakšno novo prijateljstvo?
No, gotovo so se spletle in so že načrtovali, da bo drugič prišle skupaj, ne? In se povežejo in posebno podobne izkušnje. Ne? In se mi zdi, ta želja, da bi čim več ljudi spoznalo, jih začne povezovati. Ne? Pa moče povabijo druge, ne, in že to je neko delo in se mi zdi, da je to sreče nalezljivo in da enostavno mora biti zaprto vase. Ne. In upamo, da bo to počasi se nadaljevalo, ker smo šele mi začeli, veš, nimamo še veliko izkušenj, ampak se mi zdi, da začetek je dober bil in upamo, da potem se poveže med sabo. Zdaj, koliko so se potem oni čisto osebno, ne vem, ne, ampak sem videl, da so že načrtovali, da bo iz skupaj prišle pa druge povabile.
Zdaj, ko smo gotovo katerega od naših poslušalcev nagovorili ali vsaj vzbudili zanimanje za vaš program, pa me zanimajo še čisto praktične stvari. Kje točno je torej ta Ignacijev dom, kako bi predstavili našim poslušalcem, kakšna je namestitev, kako se prijaviti?
Ignacijev dom duhovnosti se nahaja v Ljubljani, ob tem najbrž vsak ta prvi pomisli, hrup pa promet pa to, ampak nahajamo se pravzaprav v enem najbolj mirnih delov Ljubljane, pod Ljubljanskim gradom, ceste okrog nas so sreči speljane, tako da praktično tukaj res ni nikakršnega hrupa in ljudje, ki pridejo k nam, so očarani nad tišino, ki je tukaj. Dom ima lepo svetlo jedilnico, v pritličju še moderno lepo kuhinjo, kjer naša kuharica poskrbi za želočke. Potem je v spodnjem nadstropju nekako recepcija, kjer se tudi prijavijo. Dom ima dvigalo, kar torej ni potrebno hoditi po stopnicah, kar je za starejše zelo pomembno. Dostopen je v celoti tudi z invalidskim vozičkom. Potem v drugem in tretjem nadstropju doma je 16 sob, ki so lahko eno ali dvoposteljne. Vsaka soba ima svojo kopalnico, svoje stranišče, poleti je tudi hlajena, lahko kdor želi. Potem imamo pa seveda skupne dvorane za skupna srečanja In tukaj je pravzaprav poskrbljeno za vse. Te programi trajajo nekako od ponedeljka zvečer do četrtka do kosila, kar pomeni, da se pravi tri polne penzione imajo ljudje tukaj, vmes med samimi obroki je v jedilnici ves čas na razpolago čaj, kava, piškoti, tako da lahko tudi kakšna zdravila dajo v hladilnik. Za vse te stvari nekako skušamo poskrbeti. Žal nimamo seveda kakšnega medicinskega osebja, tako da ljudje, ki res potrebujejo kakšno neprestavno zdravniško nadzor in to tukaj res žal nismo primerni. Imamo pa eno sobo, ki je primerna tudi za ljudi na vozičku, je tudi večja kopalnica, tako da enega takega lahko tudi sprejmemo na skupino. Dva programa imamo za letos že razpisana, torej od 15. do 18. oktobra, se pravi 15. do 18. oktober in pa 10. do 13. december. 10. do 13. december. Poleg tega pa, kot je že prej pater Jože omenil, ponujamo možnost tudi, da se skupina starejših, recimo, ki se srečuje v okviru župnije, ali pa kakšna druga skupina starejših prijavi kar tako in potem izvedemo program za njih, a ne? Najdemo skupen termin in pač program izvedemo za določeno zaključeno skupino, ker vidimo, a ne, kako je ljudem pomembno, da ne gredo sami nekam, a ne? Da gre nekdo z njimi, a ne? Sploh za začetek se težko vključijo, čeprav zadnji dan, verjemte mi, da se najmanj združijo s tistimi, s katerimi so prišli, a ne? Ampak začetek je pa le težak, a ne? In za vsakega in pot v neznano in tako, no? Tako da potem pa rada bi spostavila še to, da je program tudi cenovno zelo ugoden, 75 evrov za celotno zadevo, dobro, kdor more je povabljen še za kakšen dar, za vodenje in tako za program, ampak drugače pa v osnovi zaračunamo samo hrano in prenočišče in za tri dni mislim, da ni tako ugodne ponudbe, a ne, v nobenem zdravilišču in nikjer, da bi za 75 evrov človek bival in bil na hrani. Program je primeren tudi kot darilo, lahko ga tudi podarijo, lahko pri nas kupijo darilni bon v tej vrednosti in potem komu podarijo. Spodbujamo tudi mlajše poslušalce, da pomagate svojim starejšim mamam, očetom, stricam, tetam, da pridejo do nas, da jih mogoče, da jim pomagate pri prevozu, da jih pripeljete, da jih spodbudite, da nas mogoče pomagate vzpostaviti kontakt, ker ljudem je težko, a ne? No in zdaj še telefonska številka, na kateri smo na razpolago, 051-613-374. Torej 051-613-374. Dobro, tudi spletna stran Ignacijevega doma, kdor je, bom rekla, vešč računalnika, lahko najdete kaj na njej, a ne? In gor je tudi prijavnica. V vsakem primeru pa, če boste poklicali to našo številko, vam bo naša gospa Štefka, ki sprejema prijave, prijazno povedala vse, kar potrebujete.
Gospod pater Jože Roblek, koga pa bi radi še posebej nagovorili in povabili k udeležbi k tem duhovno-družabnim dnevom za starejše, ki ste jim nadeli naslov Starost je modrost? O tem nismo še ničesar povedali, ampak morda pa je zdajle priložnost.
Ja, gotovo, starejši človek ima veliko izkušenj, ne? In ko se izkušnje delijo, začuti človek te koliko je znanja, koliko je spoznan, koliko navdihov nosil v sebi, če bi to drugi slišali. Ne? In to, v tem mislu, izkušnje so nekaj dragocene, so res božji dar, ki jih, če jih podelimo, se tudi nekaj naučimo drug od drugem. In vabimo vse, ni zdaj, do je modro, to se odkrije, človek odkriva, da je drugi modro, se sam ne veš, da se modro, ampak odkriješ, da je nekaj bogatstva, ki ga nekaj ne najdeš, nobeni knjigi, ki ga znajo podeliti med sabo, pa se čudiš, neko se človek čudi, kaj je v tem človeku vse je skritega. Ne? In ko to povedo, se potem sami obogatijo in drugi obogatijo, ne. Zato v tem smislu je starost modrost in to so stari vedeli, ne? Zato so večinoma starejše živeli v družinah in so njihove izkušnje mladim pomagali na vseh področjih življenja, do konca. Ne? In tem je tem lepota, da se moče na teh srečanjih zavedo svoje vloge, svojih izkušenj in da imajo svoje poslanstvo v tem svetu, tako kot mladi. In pred Bogom ni nihče nepomemben. Ja? Pred Bogom je vsak poslan do konca. Je vsak neko pričevanje, ima neko poslanstvo za drugega. Lahko nekaj se ob drugem naučim. In to je smisel tudi naših srečavanj, da ljudje odkrijo pomembnost tega časa in kako ta čas še bolj bogato živijo. In potem tudi, ko se vrne domov, ne, izžarevaj nekaj, kar se pred bali povedati, lažje spremljajo svoje življenje in tudi druge, take kot so. Ne. Če se človek ne zaveda, če se ne odkrije, tistega pravzaprav ni. Veliko življenje se ne zavedamo. In ko povemo, se zavedamo in drugi nam tem pomagajo. In to je tudi naše poslanstvo. Pričevanje tega, kar nosimo v sebi. In to, taka sreča nam pomagajo, da se učimo pričevati, govoriti o teh stvarih. Ne. To bi bilo nekaj tega.
Ja. Morda še koga bi posebej povabili, koga posebej spodbujate, da se udeleži tega programa?
Posebej mogoče tisti, ki so v kakšnih stiskah, recimo. Ja? Recimo taki, ki iščejo, ki imajo recimo probleme glede vere, ne dvome, ali ki bi hoteli še posebej se umiriti. Ja? Ali pa posebej, ki se odločajo, kako naprej, ne? Kako naprej, ali bom tu stov, ali bom šel v dom, ali bom doma, nekaj tega, kot neko tudi razločevanje, da ima čas odmika, tako človek malo odmaknen, pa z drugimi potem lahko bolj vidi, kako naprej, ne? Tak je rekel. Dobrodošli vsi, ki bi radi poglobili svoj odnos do Boga, da bi čim bolj sprejemali sami sebe. To je zelo pomembno, sprejemati sebe in če sprejemam sebe, sprejemam tudi Boga, njegovo delovanje, njegov načrt z mano. In to je nekaj najlepšega. No, vsi, pravzaprav vsi, ki se tam že, niso nujno samo upokojenci, ampak večinoma je pač tako določena naša družba določila, da upokojitvijo nimo več kaj početi. In zato si bo po upokojitvi še posebej, ne, in da bo došli, ne. Lahko do 100 let, vsi, ni meje. Nima je važno, da smo sposobni preprosto biti tu, poslušati, podeliti in tako naprej. Ne, to ne bi jaz postavil to meje, kdo in kdaj, ampak tako. Tisti ste v stiski, a pa tisti, ki bi radi poglobili svojo vero, pa tudi bi radi nekaj povedali, kako je Bog velik v vaše življenje, kako deluje, kako vas osrečuje in kako nosite svoj križ. Kako je to pričevanje, nosite križ, kako jaz nosim, pa to je veliko spodbuda.
Ja. Gospa Sonja, bi še kaj dodali?
Mogoče bi samo še to rekla. Včasih se ljudje bojimo, če bom šel v skupino, bom pa moral nekaj govoriti. Pa bom izpostavljen, pa me bo strah, pa jaz ne morem, pa jaz ne znam povedati, pa tako naprej. Ne? Imamo polno enih teh predsotkov. Tukaj ni nič mus, jaz bi to rada povdarila. Tukaj ni nič mus, tukaj kdor želi, je spodbojen. Če ne želi, preprosto, pač ne želi povedati, ne, lahko samo posluša. Tako da pravzaprav, da ne bi se čutili, a ne, jaz pa nisem, ne vem, dost sposoben, jaz pa nimam znanja, jaz pa nimam... To ni, vsi imate dragocene življenjske izkušnje. Vsi ste prišli do te starosti, do katere ste prišli in nihče ne more reči, da nimate dragocenih življenjskih izkušenj. In tukaj štejejo samo te.
Dobro. Proli pa hvala obema za predstavitev tega programa Duhovno-družabnih dni za starejše. Upam, da smo nagovorili katerega od poslušalcev, da se vam pridruži bodi si v tem oktobrskem terminu, bodi si v adventu ali pa kot ste gospa Sonja povabili kot župnijska skupina. Tako da hvala in še vse dobro pri vajnem delu in pri organizaciji dni za starejše in tudi sicer pri Ignacijevem domu vse, kar počnete tukaj. Prav lepa hvala, gospa Sonja.
Hvala, tudi vam.
Ja, reko rež, da pridete, vas čakamo. Srečno, Jože.
Toliko smo vam pripravili, dragi poslušalci in drage poslušalke, v tokratni oddaji Modrost v očeh. Srčno upam, da smo vas nagovorili in spodbudili, da pridete na duhovno-družabne dneve za starejše, ki jih za vas pripravljajo v Ignacijevem domu v Ljubljani. Za nocoj pa sem od vas poslavljava tehnik Matej Kržišnik, ki je poskrbel za tehnično izvedbo oddaje in voditeljica Damjana Medved. Lepo se imejte.
Poslušali ste oddajo Modrost v očeh.